Certo, ele gema.
რადიო თავისუფლება FM 107 და 4.
ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათია ზუსტად საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
დილამშვიდობის ტუნისის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დაუნდობელ ბრძოლას უცხადებს ტერორიზმს. მან ეს გააკეთა მას შემდეგ, რაც ტუნისის დედაქალაქში მუზეუმზე თავდასხმისას სულ ცოტა 18 უცხოელი ტურისტი და ორი ტუნისელი დახოცეს, ორი თავდამსხმელი ადგილზე მოკლეს. ტუნისში ბარდოს მუზეუმში მძევლების გათავისუფლების ოპერაციის დროს მომხდარი შეტაკების შედეგად გარდაცვლილთა შორის საქართველოს მოქალაქეების არსებობის შესახებ ინფორმაცია არ არისო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ არ შეასუსტებენ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, ვიდრე მოსკოვი ბოლომდე არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 18 მარტს ტელეფონით დაუკავშირდა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და მათ განიხილეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენისა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს სატელეფონო საუბრის თემაც გახლდათ იგივე, რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები და ის, რომ ეს სანქციები უნდა იყოს დაკავშირებული მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულებასთან. დღეს დაგეგმილია გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც ყირიმში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელებენ. არაოფიციალური დახურული ხდომა ინიცირებულია ლიტვის მიერ. სააგენტო ტასის ინფორმაციით, მოსკოვი წინასწარ კონტრპროდუქტიულად და პროვოკაციულად აფასებს ხდომას და არაპირებს მასში მონაწილეობას. ხდომაზე გამომცვლელთა შორის არის ყირიმელი თათრების ეროვნული მოძრაობის აღიარებული ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი, რომელმაც განაცხადა, რომ ყირიმელები შიში ცხოვრობენ და გააქვთ თავი. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, ყირიმი არის არამარტო ტერიტორია, არამედ სულიერი საყრდენი, რომელიც რუსებს ერად აქცევს. ეს შეფასება პუტინმა გამოთქვა მოსკოვის ცენტრში წითელ მოედანზე, სადაც გაიმართა მიტინგი რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ანექსიის წლისთავის აღსანიშნავად. ლაპარაკია არა უბრალოდ ტერიტორიაზე, რომელიც საკმარისად გვაქვს, ლაპარაკია ისტორიულ სათავეებზე, ჩვენი სულიერების და სახელმწიფოებრიობის სათავეებზე, ლაპარაკია იმაზე, რაც გვაქცევს ერთიან ხალხად და ერთიან შეკრულ ერადო, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა წითელ მოედანზე გამოსვლისას. მან თანამემულეები შეაქო გასაოცარი, როგორც თავად აღნიშნა, გასაოცარი პატრიოტიზმისთვის ყირიმის და სევასტოპოლის მკვიდრთა მხარდაჭერისას და გამოთქვა რწმენა, რომ რუსეთი დაძლევს სირთულეებს, რომლებსაც მას უცხოეთიდან უქმნიან. ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი, დღეს მოსკოვში ჩინეთის პრეზიდენტის უახლოეს მოკავშირეს, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გენერალური ოფისის ხელმძღვანელს შეხვდება. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეკრულების გაფორმებას გამოეხმაურა, უკიდურესი აღშფოთება გამოხატა და განაცხადა, რომ სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გადადგმული ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო ამძიმებს ოკუპაციის შედეგად შექმნილ ვითარებას და ის ანექსიის ხარისხში გადაყავს. აღმაშფოთებელია, რომ საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას მოინახოს ვითარების დარეგულირების და არსებული პრობლემების გადაჭრის გონივრული გზები. რუსეთის ფედერაცია პასუხობს ყოლად დესტრუქციული ქმედებებით, რაც პრობლემას უქმნის მოლაპარაკებების პროცესს და უკიდურესად ამწვავებს არსებულ ვითარებასო, აღნიშნულია პრეზიდენტის განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მიცეს რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებას და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები რუსეთის პოლიტიკის აღსაკვეთად. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. ამზადებს მთავრობის სხდომა იწყება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში გამართება ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნის და განვითარების სამთავრობო კომისიის სხდომა. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის თავმჯდომარეობით საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის სხდომა დაგეგმილი. გარდა ამისა, დღეს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე პრესკონფერენციას გამართავს მედიკამენტების შესახებ კანონპროექტზე, რომ ილაპარაკოს. დღეს არაერთი პრესკონფერენცია ეძღვნება როგორც 21 მარტისთვის დაგეგმილ აქციას, ასევე მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერას. მედია ჰოლდინგ რეპორტიორის გენერალური დირექტორი გიორგი მამაცაშვილი და ჟურნალისტი ბექასი სივაძე 26 მაისთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგის გამართვას გეგმავენ დღეს. პრესკონფერენციას გეგმავს დღეს სამართალდამცავთა დაცვის ლიგის ხელმძღვანელიც. პოლიციელების უფლებების შელახვაზე აპირებს ის ილაპარაკოს. ქუთაისში პარლამენტის შენობაში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრებს ირაკლი მამალაძეს და ნინო ბურჭულაძეს შეხვდება. აქცია დაგეგმილი დღეს სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზის წევრები და მხარდამჭერები შეიკრიბებიან თბილისში ფილარმონიასთან და მშვიდობიან მსვლელობას მოაწყობენ პარლამენტისკენ, სადაც საპროტესტო მიტინგს გეგმავენ. დღეს გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ხუან მენდესი საქართველოს საშიშროების აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის შესახებ წინასწარ კომენტარებს და რეკომენდაციებს წარმოადგენს პრესკონფერენციაზე. სასტუმრო შერატონ ბათუმში შუა ხევი ჰესის პროექტის დაფინანსების საბოლოო ფაზის ხელშეკრულებისა და საქართველოს მთავრობასთან მშენებლობის ფლობის და ოპერირების შესახებ პირდაპირ ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონია დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. მე გეტყვით ახლა რას გავაკეთებ დარჩენილ 1 საათში. ერთი უჯრეც მოვასწრებ, რომ შემოგთავაზოთ დარჩენ დროს ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ველაპარაკებთ ეკონომიკაზე ძირითადად, მაგრამ ამავე დროს სპორტზე, სოციალურ ქსელებზე, ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ. ამის მეორე ნახევარში კი განვიხილავთ ნაციონალური მოძრაობის გეგმებს, კერძოდ ასაპირებელი ისინი აქციასთან დაკავშირებით. რა გეგმები აქვს? ზურაბ ჭიაბერაშვილი გვეტყვის ამას, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. საქართველოს ხელისუფლება ცინიკურს უწოდებს რუსეთის ფედერაციის ქმედებას გააფორმოს მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულება ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან სწორედ მაშინ, როცა ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიის 31 რაუნდი მიმდინარეობდა. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატს უჭერენ მხარს, ამასთან მიიჩნევენ, რომ მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულება რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის გაძლიერების კუთხით მიმდინარე ძალისხმევას ეწინააღმდეგება. ჟენევის მოლაპარაკებების თავმჯდომარეებმა კი დისკუსიის დაწყებამდე გავრცელებულ განცხადებაში მხარეებს მოუწოდეს კონსტრუქციული სულისკვეთებით შევარდნენ დისკუსიებს, რის გამოც საქართველოს დელეგაციამ მოლაპარაკებების პროცესის ჩაშლის ალბათობა გამორიცხა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ეს არ არის შემთხვევითობა და უბრალო დამთხოვა, მიიჩნევს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა და მიზანმიმართულ პროვოკაციას უწოდებს რუსეთის ფედერაციის ქმედებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობასთან. დავით დონდუას თქმით, ეს პროვოკაცია მიზნად ისახავს ჟენევის მოლაპარაკებების ამ კონკრეტული რაუნდისთვის ხელი შეშლას და პროცესის გართულებას და ზოგადად მოლაპარაკებების ფორმატისთვის წყლის შეყენებას.
მოსკოვის მიერ ცხინვალთან და სოხუმთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს საერთაშორისო სამართლებრივი მნიშვნელობა არ გააჩნია. მეტიც, საერთაშორისო თანამეგობრობა კარგად იცნობს საქართველოს პოზიციას, რომ ამ ხელშეკრულებით ხდება ორივე რეგიონის თანდათანობითი ანექსია რუსეთის სოციალურ, ეკონომიკურ, ადმინისტრაციულ და განსაკუთრებით სამხედრო და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 31 რაუნდის პარალელურად მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების გაფორმებას ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეების შეურაცხყოფათაც მიიჩნევს. მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებმა ევროკავშირმა გაერომ და ეუთომ მოლაპარაკებების დაწყებამდე მხარებს მოუწოდეს კონსტრუქციული განწყობით მიუსწრნენ მოლაპარაკებების მაგიდას. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა გამოხატეს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ლიდერებმა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ 17 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ დოკუმენტის ხელმოწერა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 31 რაუნდის დღეს ქმნის ისეთ ვითარებას, რომელიც არ უწყობს ხელს კონსტრუქციულ კლიმატს იმ ძალისხმევისთვის, რომელიც ადგილზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუმჯობესების კენარის მიმართული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შტატები არ აღიარებს სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთთან რუსეთის ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ლეგიტიმურობას. განცხადებაში ერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს სპიკერმა ჯენ საკმა 17 მარტს გააკეთა.
The United States position on South Ossetia and Abkhazia.
შეერთებული შტატების პოზიცია სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დაკავშირებით კლავნათელია. ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელ ნაწილად რჩებიან. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატები არ აღიარებს რაიმე ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის ფაქტობრივ ლიდერებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. არც ახლანდელი შეთანხმება, არც რუსეთსა და აფხაზეთს ეს დეფაქტო ლიდერების მიერ 2014 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი შეთანხმება არ წარმოადგენს მოქმედ საერთაშორისო შეთანხმებას.
ეს
საკითხი შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ხარს უჭერს ჟენევის მოლაპარაკებებს და ამ ფორმატს განიხილავს საშუალებად, რომელიც შესაძლებელს გახდის კონკრეტული პროგრესი იქნას მიღწეული უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების საკითხის მოგვარებაში. საქართველოს ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ დოკუმენტს, რომელიც რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს სამხრეთ ოსეთთან საკმაოდ ღრმა თანამშრომლობა შეეხება და რაც საერთო უსაფრთხოების ძალების შექმნას და შეთანხმებულ საგარეო პოლიტიკურ კურსს ითვალისწინებს 25 წლის განმავლობაში არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ამის თაობაზე განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ოსოფაშვილმა.
ეს არის არარა ხელშეკრულება, ბათილი ხელშეკრულება, იურიდიული ძალის არ მქონე ხელშეკრულება და ამ თვალსაზრისით ყველაფერი ნათელია, ამაზე შეთანხმებულია ცივილიზებული მსოფლიო. ამასობაში ეს არის აგრესიული ნაბიჯი კოვის მხრიდან საქართველოს ძინავამდე, ამაზეც არაერთხელ განაცხადეთ.
თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლებას საგარეო ასპარეზზე მუშაობის სიმცირის გამო საყვედურებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების განცხადებით საკითხები, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საერთოდ ამოვარდნილია საერთაშორისო დღის წესრიგიდან. ამ ფონზე საერთაშორისო მხარდაჭერის მიღების გარდა სეპარატისტულ რეგიონებთან მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობაზე საუბრობს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია.
ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ამ ოკუპაცია ანექსიის შედეგად პრაქტიკულად მიმდინარეობს მათი ასიმილაცია რუსეთთან. ეს მათ ინტერესებში არ შედის, ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ არაფორმალური თუ სახალხო დიპლომატიის გზით ოქროვი ურთიერთობები გავაღრმავოთ მათთან და დავანახოთ, რომ ევროპაში ჩვენთან ერთად მათი მომავალი ბევრად უფრო პერსპექტიულია, ვიდრე რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ ყოფნა.
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღის ბოლოს გავრცელებულ განცხადებაში დაგმო ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა, რომელიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ და აფხაზეთის რეგიონის მსგავსად წარმოადგენს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივ ანექსიას. ეს ხელშეკრულება უხეშად არღვევს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით რუსეთის მიერ 2008 წელს აღებულ ვალდებულებებს. დოკუმენტის გაფორმება და შემდგომი იმპლემენტაცია კიდევ უფრო დაამძიმებს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობას და უარყოფითად აისახება საქართველოსა და მთელი რეგიონის საფრთხოებაზე, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს გავხსენოთ გადაცემას და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ის გვეტყვის ეკონომიკის ახალაბებს. დილომშვიდობის ნინო.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. საექსპორტო ბაზრებზე ორიენტირებული ადგილობრივი კომპანიების დასახმარებლად საპარტნიორო ფონდი ექსპორტის ხელშემწყობის სააგენტოს სტრუქტურაზე მუშაობს. ამ მიზნით ფონდმა შეარჩია საერთაშორისო კონსულტანტი ექსპორტის ხელშეწყობის ცნობილი იტალიური სააგენტო საჩე. საპარტნიორო ფონდი საჩესთან ერთად მომდევნო 3 თვის განმავლობაში სააგენტოს სტრუქტურის ჩამოყალიბებასა და იმ პროდუქტებისა და პროცედურების შექმნაზე იმუშავებს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში ექსპორტიორების ფინანსირებას. ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა და იმპორტიორთა კავშირის განცხადებით საქართველოში საწვავი გაძვირდა, მათი განცხადებით უკვე 3 დღეა ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე სოკარი, ვისოლი, გალფი, რომ პეტროლი, ლუკოილი საწვავის ფასი 3-5 თეთრით არის გაზრდილი. დინამო არენას რეაბილიტაცია დედაქალაქის ბიუჯეტს 13 მილიონი ლარი დაუჭდება. ტექნოლოგიური განვითარების ფონდში აცხადებენ, რომ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 2014 წლის ზამთარში დაიწყო, რომლის დასრულების შემდეგ ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი UEFA-ს სტანდარტების შესაბამისი იქნება. მათივე ინფორმაციით, ფონდის მიერ შემუშავებული პროექტი ითვალისწინებს სტადიონზე ტურნიკეტების, ტაბლოს, განათების, გახმოვანების სისტემების, პლასმასის სკამების სრულად შეცვლას და სხვა სარემონტო სამუშაოებს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროპის მიწის შესახებ საინფორმაციო მომსახურების ასოცირებული წევრი გახდა. აღნიშნული სტატუსით სააგენტოს საშუალება აქვს საკუთარი ოფიციალური ვებგვერდის ბმული, ანუ პორტალზე eulice.eu განათავსოს, ხოლო თანამშრომლობის მომდევნო ეტაპზე ევროპის ნებისმიერი ქვეყნიდან ყველა დაინტერესებულ პირს საქართველოში არსებული უძრავი ქონების შესახებ ინფორმაციის მარტივად მოძიების შესაძლებლობა მისცეს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები. ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა უბრალოდ ზოგად ახალ ამბებს და შემდეგ კლავ ნინო ევგენიძეს მოუბრუნდებით, კლავ ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ.
ტუნისის პრეზიდენტი დაუნდობელ ბრძოლას აცხადებს ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამის თაობაზე მან სატელევიზიო გამოსვლისას აღნიშნა ტუნისში, ტუნისის დედაქალაქში, მუზეუმზე განხორციელდა თავდასხმა შერაღებულმა პირებმა. სულ ცოტა, 18 უცხოელი ტურისტი და ორი ტუნისელი დახოცეს თავდამსხმელებით. ინციდენტი დასრულდა თავდამსხმელების დახოცვით. შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ არ შეასუსტებენ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. უკრაინის მდგომარეობა და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები იყო შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისა და უკრაინის პრეზიდენტის სატელეფონო საუბრის თემაც. 19 მარტს დაგეგმილია გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხდომა, რომელსაც ყირიმში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელებენ. რუსეთის დედაქალაქში გაიმართა აქცია რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ანექსის წლისთავის აღსანიშნავად. ამ მიტინგზე წითელ მოედანზე სიტყვა წარმოთქვა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და მან განაცხადა, რომ ყირიმი არის არამარტო ტერიტორია, არამედ სულიერი საყრდენი, რომელიც რუსებს ერად აქცევს. ვლადიმირ პუტინი დღეს ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გენერალური ოფისის ხელმძღვანელს შეხვდება. საქართველოსში გადმოვინაცვლებ, საქართველოს მთავრობის ხდომა დაიწყო 9 საათზე. საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა უწყება გამოეხმაურნენ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას.
გადაცემას გავაგრძელებთ. ახლა კლავ ეკონომიკაზე ლაპარაკით. ამჯერად ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ბედზე გვიამბობს ნინო ევგენიძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გასულ კვირას გამართული აუქციონის შედეგად შენობა, სადაც ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უნდა განთავსებულიყო, გაიყიდა. ის შეფესე ბათუმი თაუერმა 25 მილიონ ამერიკულ დოლარად შეიძინა. შენობაში სასტუმროს განთავსება იგეგმება კომპანიის წარმომადგენლების თქმით. 36 თვის ვადაში ისინი მინიმუმ 15 მილიონ ამერიკული დოლარის ინვესტიციას განახორციელებენ. კომპანია, რომელმაც შენობა შეისყიდა, 2014 წლის ბოლოს არის დარეგისტრირებული და მისი 100%-იანი წილის ფლობელია ბელიზში, ცენტრალურ ამერიკაში დარეგისტრირებული კომპანია. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საკითხი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა. საკითხში სიცხადის შეტანის მიზნით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უნივერსიტეტთან დაკავშირებული მოვლენების ქრონოლოგია შეისწავლა. მიმოხილვის მიხედვით, ამერიკულ მხარესთან შეთანხმებით საქართველოში უნივერსიტეტის დაფუძნების საკითხის განხილვა 2011 წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და საქართველოს თანამშრომლობის პირველი ხელშეკრულება დასრულდა. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მთავრობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ეკონომიკის ძირითადი სექტორების ანალიზის მიხედვით უმთავრეს გამოწვევად ადამიანური კაპიტალის არსებული დონე გამოვლინდა, მეორე კომპაქტის მიზნად სწორედ განათლება დასახელდა. უფრო კონკრეტულად, ზოგადი ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება და შედეგად ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა. აქცენტი გაკეთდა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ტექნოლოგიის, საინჟინრო და მათემატიკის საგანმანათლებლო პროგრამებზე. ქართული მხარე უმაღლესი განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სფეროში არსებული დეფიციტის აღმოსაფხვრელად საუკეთესო გამოსავლად ამერიკული უნივერსიტეტის დაფუძნებას ხედავდა. 1000 წლების გამოწვევის კორპორაცია იმ ეტაპზე დარწმუნებული არისო რომ ეს გზა ერთადერთი და საუკეთესო გამოსავალი იყო, მათი ხედვით კომპაქტის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსება უნდა მოხმარებოდა უმაღლესი განათლების სფეროში სისტემურ ჩავარდნებს და არა მხოლოდ ერთ ახალ ინსტიტუტს. კითხვები ეხებოდა ახალი უნივერსიტეტის აშენების რენტაბელურობას და ბენეფიციართა რაოდენობასაც. შენიშვნებზე პასუხად საქართველოს მთავრობამ გამოთქვა მზადყოფნა საგანმანათლებლო ინსტიტუტებისთვის მიეწოდებინა მიწა და ფიზიკური ინფრასტრუქტურა. ტენდერის გამოცხადების და შეთავაზებული წინადადებების განხილვის შემდეგ მიჩიგანის შტატის უნივერსიტეტის და მისურის უნივერსიტეტის კონსორციუმს მაღალი ტექნიკური ქულები მიენიჭათ და მათთან უნივერსიტეტის ადგილმდებარეობის საკითხიც განიხილეს. ასეთებად თბილისში აგრარული უნივერსიტეტის დიღმის კამპუსი და ბათუმში ბათუმი თაუერის შენობა განისაზღვრა, რაზეც უნივერსიტეტების კონსორციუმი დათანხმდა. 10 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის ინფორმაციით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლება დათანხმდა მეორე კომპაქტის პრიორიტეტებს, თუმცა უმაღლესი განათლების კომპონენტად არსებული უნივერსიტეტების გაძლიერება დაიწყო. შედეგად ინვესტიციების პირდაპირი ბენეფიციარი გახდნენ არსებული სახელმწიფო უნივერსიტეტები. მეორე კომპაქტის ხუთწლიანი გრანტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა 140 მილიონი ამერიკულ დოლარს მიიღებს პროექტით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებისგან. შემდგარი კონსორციუმი საქართველოში საბაკალავრო პროგრამებს განახორციელებს, რომელთა კურსდამთავრებულები საინჟინრო ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებში საქართველოში ამერიკულ დიპლომებს მიიღებენ. ტენდერში გამარჯვებულ სან-დიეგოს უნივერსიტეტთან ერთად საბაკალავრო პროგრამები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელდება.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს გადაცემას გავაგრძელებთ დღევანდელი აფიშით, მაგრამ ციმდელიანი გეტყვით თუ სად შეიძლება წასვლა, რისი ნახვა, რისი მოსმენა ასე შემდეგ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ნანა თათიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით ბავშვებისათვის, რომელიც ძალადობის საწინააღმდეგო თემატიკას ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კოლაჟის ტექნიკით შესრულებული დიდი ზომის რვა ნამუშევარი. მხატვარი 2000 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამოფენა ბავშვებისათვის მისი დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი სათქმელის გამო ხატვის პირველი მცდელობა. თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში ასექვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა გამოფენაზე იხილოს ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1945 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე სპექტაკლი „არტხელოვნება რვასაათზე“ დაიწყება. თემურ ჩხეიძის „ღიმილის მომგველი“ სპექტაკლი პაროდია თანამედროვე ხელოვნებაზე, რომლის ყველა კომპონენტი სრულიად ავსებს არამარტო სასცენო სივრცეს, არამედ მაყურებელთა დარბაზსაც. ასევე რვასაათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი „ტარტიუფი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „მეამბოხე“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ყველასთვის ცნობილი ზღაპრის კონკიას ახალი ეკრანიზაცია, რომელიც მოგვითხრობს საწყალი მოსამსახურე გოგონას დაუჯერებელ ამბავს.
აგრძელოთ გადაცემას, მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს და ხო ჩვენ შემოგვიერთ და უკვე დავით ჩიხლაძე და თოდილო მშვიდობის.
დავშვიდობის.
და დაიწყება რა. არ გაიკეთებ დიდ შესავალს და თუ აკეთებს ხოლმე ჩვენს ტექნოლოგიების მიმოხილვას, სოციალურ ქსელებში რა ხდება, ასევე ის კაცია, რომელიც მაგას გვეუბნება.
Diam შედაგვეს კიდევ. დავწერე მიმოხილოს პოდ Windows 10-ის შესახებ ამბებით, ამიტომ ძალიან საინტერესოა რაც ბოლო დროს ხდება ზოგადად Microsoft-ის ირგვლივ, საერთოდ და ამ შემთხვევაში Windows 10-ის, რომელიც ჯერ გავიგეთ, რომ ანუ peer-to-peer upgrade იქნება და ამ შესახებ რამდენიმე დღის წინ ვისაუბრეთ ეთერში, ახლა კიდევ უფრო საინტერესო ამბავი გამოვიდა, საქმე მასია რომ მოკლედ საფხულში ველოდებით მოკლედ Windows 10-ის გამოსვლას, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს იქნება როგორც აღმოჩნდა უფასო upgrade-ი იმ ადამიანებისთვისაც, მათ შორის ვისაც აქვთ არალიცენზირებული Windows-ი, რაც არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ Windows კონი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დაკრეკვადი software-ი არის საერთოდ სამყაროში, ნუ XP-დან დაწყებული დღემდე ალბათ. თუმცა ამის საჭიროება აღარ იქნება, როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მათვისაც არ აქვს ნუკეთ non genuine
არანამდვილი, ანუ ვისაც ხო,
ვისაც აქვს მოკეთ კოლსი, რომელშიც გადაიხადეს 10-დან 15 ლარი, როგორც ეს ხდება ძირთადად საქართველოში ალბათ და არა როგორც მისი სრული ფასი რამდენიმე 100 დოლარი, მათვისაც კი შესაძლებელი იქნება რომ უფასოდ გადავიდნენ Windows-ზე. საინტერესო იყო თვითონ Windows-ის წარმომადგენლების პოზიცია, რომელიც Verge-თან ისაუბრეს, სადაც განცხადეს რომ აზრი არ აქვს მოკლედ თუ ხალხში რაღაც დანერდა Windows-ზე კამბზოლაში
და არა მარტო მე წავიკითხე ერთი თქვენს რომ მომხმარებელს ვისაც აქვს მეკობრული Windows იმათ უმეტესობას თავად არ დაუყენებიათ იყიდეს უბრალოდ ეს და სულ არიციან მეკობრული რა არის და არა მეკობრული რა არის და მეორე ეს უკვე Reddit-ზე ვკითხულობდი ჭკვიანი ხალხი წერდა იქა რომ ეხლა Windows-ისთვის თავარია რომ App Store-ი ანუ თავიანთი როგორც Mac-ს აქვს გამართონ და რა შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს
იმას შესაძლებელი საუბრეს რომ ანუ მაინცაც იმედი აქვს რომ ეს ძალით კი არა ნების შედეგად ადამიანს თვითონ გაუჩნდებათ მოთხოვნილება რომ ქონდეთ თვითონ ლიცენზირებული პროდუქტი და არა ასე ვთქვათ პირატული. თანუ როდესაც ნახავენ ალბათ ადამიანებს რომ სარას არ ქონიათ რაღაც ეს ლიცენზირებული Windows იმის უპირატესობებს არა ნამდვილ ვერსიასთან ჩემს დაფიქტები ხოლმე მართლა რომელი ჯობს რომ ქონდათ, იმიტომ რომ რეალურად ამ თავიდან თვლით რომ არის ხოლმე ზოგადად ესეთ ტექნოლოგიური პროდუქტები ცვირი თორემ ცოტა ცოტა დაფიქტები თქოს ასე და გამოდის ხოლმე არც ესეთი ზვირი და აქვს თავისი ბენეფიტები. მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება ზაფხულში ძალიან ნაოტები.
მეც მართალი ხარ, მგონია ხოლმე რომ ჩვევის ამბავია დიდწილად რას როგორ აკეთებ. ხო მთელი ცხოვრება მეკობრე ვიყავი
რაღაცნაირად, მაგრამ ეს შევიძინე შემდეგ.
მაგრამ დაფიქრდები რომ კი შეგიძლია ყოველ ჯერზე ავტობუსი თუ ბილეთოთ იმგზავრო თუ რაღაცნაირად მოახერხე, მაგრამ მე რომ ხვიყიდე ბილეთს ხო ძალიან თუ რა.
მარტივი.
ხო.
მე თვითონაც რომ რაღაც Microsoft-ის ყველა პროდუქტები შეხმოთ, გავაგრძელებ საუბარს დღევანდელი update-ის შესახებ Xbox-ის. ძალიან საინტერესო update-ი არის დღეს, იმიტომ რომ საქმე მაშინ OneDrive-ის ინტეგრაცია Xbox-თან უკვე ხდება, თუმცა ამჯერად Xbox Music-თან იქნება ძალიან კარგი პროექტი. მოკლედ საქმე რაში არის, თუ OneDrive-ზე გაქვთ რაღაც მუსიკა შენახული, თქვენ Xbox Music-ის დახმარებით შეძლებთ თქვენი კონსოლით, თქვენ ტელევიზორზე ეს მუსიკა დაუკრათ. მოკლედ Xbox-ში შეგიძლიათ აქციოთ ესეთ ძალიან კარგ
გამოცადა უკვე.
ჯერჯერობით ჩემთან არ ქონია ეს update-ი, ალბათ დღეს გავაკეთებ upgrade-ს, სხვა დღეს გავაკეთებ როგორი იქნება ზუსტად. ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ მოსახერხებელი მუსიკალური სერვისი ადამიანებს, რომელსაც ახში უყვართ ხოლმე მოსმენა, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან კარგი სისტემაზე კარგი.
ხო, ბევრს აქვს ტელევიზორის გარშემო სახლის სისტემა, აწყობილი და დინამიკებით იქ არის მიერთებული და
იქვე იქნება Xbox-ი, მე თვითონ ეს რომ OneDrive-ზე რაღაც უამრავი გიგაბაიტი შეიძლება შეიძინო საკავდე ალბათ ფოლს.
მაგრამ როგორ გამოდის დაცო რომ მაშინ ტელევიზორს აღარ უყურებ და აღარც Xbox-ით თამაშობ, უბრალოდ მუსიკას უსმენ?
არა, შეიძლება რამდენიმე კონდეთ ერთდროულად, მაგრამ რაღაც ალბათ, მაგრამ როცა მოსახერხებელიც
არის. კიდე რა შეიძლება სახერხებელიც
სახში რაღაც იარო სხვადასხვა ადგილებში და თან გესმოდეს მუსიკა, მე თვითონ ეს რომ Xbox Boulder-ის ყველა update-ი ძალიან ეფექტური იყო, მიუხედავად ისა თავიდან რამდენად სკეპტიკურად და სამ დაოფ ვიყავი, განსხვავებით screenshot-ების გადაღება იყო ცალცრება. ფოტოს უკვე სკრინშოტად არ ვიდეოთი რაც ყოველდღე საკუთარ ის ამას გოლებს რასაც ეთან ასე გაზიარებას გიდავეთ
როგორ შურშენი და თე როგორ შურშო გახარებს так ჩა ერთი წუთი აბა და თქვი
კარგი მაშინ გაიყვეთ ერთ რაღაცას რაც შეიძლება რომ გესია მონოთ და კარგად დაგაწყებინო დილა ეს შეიძლება ვთქვათ მოკლედ ჩრდილოეთ და სამხრეთის ნათება ანუ გეომაგნიტური შტორმი იყო დედამიწაზე 17-18 მას შეგეძლოთ დაგენახათ თუ საქართველოში გონ ვერანერ დაენახათ თუმცა ნუ ახალ ზელანდიაში ავსტრალიაში ამერიკაში კანადაში ევროპაში რაღაც ნაწილებში დაენახეს ეს ყველაფერი მაშინ თავაზობს ვიდეოს სხვადასხვა ადგილებიდან როგორ იყო ნათება ეს ძალამაზი ისეთ ნების ბუნებრივი მოვლენა ძალიან მაგარი ვიდეო არის სულ ერთი წუთი მოკეთ ამ სამყაროს ამ ნაწილებიდან დანახული.
ანუ Mashable Com-ზე უნდა შევიდეთ.
კი, უნდა შეხედათ აუცილებლად ან YouTube არხზე და ძალიან მოგეწონებათ დაცნობილება.
მადლობა და დავით ჩიხლაძე გახლდათ ეს 3:10-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დროა ჩვენთან ეს არის რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გადაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი და მიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. მოისმენთ ახალი ამბები.
ტუნისის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დაუნდობელ ბრძოლას უცხადებს ტერორიზმს. ეს მას შემდეგ გააკეთა, რაც ტუნისის დედაქალაქში მუზეუმში მოხდა თავდასხმა და თავდასხმელებმა შეიარაღებულმა პირებმა დახოცეს სულ ცოტა 18 უცხოელი ტურისტი და 2 ტუნისელი. უცხოელ ტურისტებს შორის იტალიის, გერმანიის, პოლონეთის, ესპანეთის და კოლუმბიის მოქალაქეები იყვნენ. თავდასხმა მოხდა ბარდოს მუზეუმზე. თავდამსხმელები ადგილზე მოკლეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 18 მარტს ტელეფონით დაუკავშირდა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს. ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს არ შეასუსტებენ, ვიდრე რუსეთი ბოლომდე არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს. 18 მარტს შედგა სატელეფონო საუბარი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტსა და უკრაინის პრეზიდენტ შორის ჯოზეფ ბაიდენმა და პეტრო პოროშენკომაც ილაპარაკეს იმაზე, რომ მოსკოვმა ბოლომდე უნდა შეასრულოს მინსკის შეთანხმება და მხოლოდ ამ შეთანხმების შესრულებასთან კავშირში უნდა განიხილებოდეს სანქციები. 19 მარტს დღეს დაგეგმილია გაეროს უშიშრობის საბჭოს სხდომა, რომელზეც ყირიმში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელებენ. არაოფიციალური დახურული სხდომა ლიტვის მიერ არის ინიცირებული. სააგენტო ტასის ინფორმაციით მოსკოვი წინასწარ კონტრპროდუქციულად და პროვოკაციულად აფასებს სხდომას და არაპირებს მასში მონაწილეობას. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ყირიმი არის არამარტო ტერიტორია, არამედ სულიერი საყრდენი, რომელიც რუსებს ერად აქცევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო არცელებს განცხადებას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 31 რაუნდთან დაკავშირებით. სამინისტროს ცნობით მოლაპარაკებები ჩატარდა რთულ ვითარებაში, როცა მოსკოვში ხელი ეწერებოდა რუსეთსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. საგარეო უწყების გარდა ამ ხელშეკრულების ხელმოწერას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც და განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო ამძიმებს ოკუპაციის შედეგად შექმნილ ვითარებას და ის ანექსიის ხარისხში გადაყავს. საქართველოს 15 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით დონეცკის ოლქიდან 30 ბავშვს უმასპინძლებს. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განაცხადა ეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ და აღნიშნა, რომ ამ საკითხს მთავრობის სხდომაზე წარადგენდა. ჯანდაცვის სამინისტრომ იმ სტომატოლოგიური დაწესებულებების სია გამოაქვეყნა, რომლებმაც შემოწმების შედეგად მუშაობა შეწყვიტეს. 15 კლინიკა არის ჩამოთვლილი ამ სიაში. კლინიკების შემოწმება ინფექციური კონტროლის კუთხით თბილისსა და უმეტეს რეგიონებში უკვე დასრულდა.
კაცამას გავაგზავნებთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
Sino
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნაბარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
და სპორტის ამბებით გადაცემას გააგრძელებს სოთარ მაღლაკელიძე. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის სოთარ და გისმენ. დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვედ ფინალური ეტაპი წუხელ გამართული ორი თამაშით დასრულდა. დორტმუნდში ბორუსიამ ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლა. გერმანელებს პირველი მატჩი სტუმრად 1-2 ჰქონდათ წაგებული და საკუთარ კედლებში მინიმალური ანგარიშით გამარჯვებაც ყოფნიდათ, მაგრამ თამაში მათთვის არასასურველი სცენარით დაიწყო. მესამე წუთზე იტალიელები დაწინაურდნენ, გოლი არგენტინელმა კარლოს ტევესმა გაიტანა. ბორუსიას უკვე ორი ბურთის გატანა სჭირდებოდა თამაში დამატებით დროში რომ გადაეყვანა. მატჩის დასრულებამდე სუსტად ორი გოლი გავიდა, მაგრამ ორივე დორტმუნდელთა კარში 70-ე წუთი ალვარო მორატამ საბოლოოდ გატეხა მასპინძლები, 9 წუთში კი ისევ კარლოს ტევესმა გაიტანა და 3-0 იმარჯვა იუვენტუსმა. ჩემპიონთა ლიგას დაემშვიდობა ინგლისის ბოლო წარმომადგენელი მანჩესტერ სიტი მანუელ პერეგრინის გაწვრთნილ გუნდს ბარსელონასთან. საშინაო მატჩი 1-2 ჰქონდა წაგებული და ნოუკამზე აუცილებლად გამარჯვება სჭირდებოდა, მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს ვერ შეძლო. გუშინდელ შეხვედრაში ერთადერთი გოლი გავიდა ანგარიში 31-ე წუთზე ივან რაკიტიჩმა გახსნა ხორვატი ნახევარმცველი ბარსელონის ისტორიაში. 71-ე ფეხბურთელი გახდა, რომელსაც ჩემპიონთა ლიგაზე გოლი გაუტანია. კატალონიები ამ მხრივ რეკორდსმენები არიან. თამაში გოლის შემდეგაც მასპინძელთა უპირატესობით გაგრძელდა, მაგრამ მანჩესტერ სიტის მეკარე ჯო ჰარტი უშეცდომოდ იჯებოდა და პირველი კიპერი გახდა მიმდინარე გათამაშებაში, ვინაც ერთ მატჩში ბურთი 10-ჯერ მოიგერია. 78-ე წუთზე კი გოლის გატანის რეალური შანსი უკვე სტუმრებსაც მიეცათ, როდესაც ხერარდ პიკემ საჯარიმო სერხიო აგუერო წააქცია, მაგრამ ამ უკანასკნელმა პენალტი ვერ შეირგო. და კიდევ ერთი სტატისტიკური გადახვევა, ბარსელონა პირველი ბუნდი გახდა, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალში ზედიზედ მერვედ გავიდა. ამრიგად ჩემპიონთა ლიგას 8 გუნდი შემორჩა, აქედან 3 ესპანეთისა, მადრიდის ატლეტიკო, რეალი და ბარსელონა, ასევე საფრანგეთის მონაკო და პარი სენჟერმენი. თითო წარმომადგენელი შემორჩათ გერმანიას, იტალიასა და პორტუგალიას, შესაბამისად ბაიერნი, იუვენტუსი და პორტო. მეოთხე ფინალური ეტაპის წილისყრა ხვალ გამართება, იქამდე კი დღეს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მერვედ ფინალის საპასუხო შეხვედრები გამართება. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს ფუტსალის ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევი ციკლი წარუმატებლად დაიწყო. ქართველი ფუტსალელები პორტუგალიას დაუპირისპირდნენ და უშანსოდ წააგეს ანგარიში 0-7. დღეს საქართველოს ნაკრები თბილისის დროით 20:00-სა და 15 წუთზე შესარჩევი ციკლის მასპინძელ რუმინეთს ეთამაშება, ხვალ კი ყაზახეთს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, ჯგუფის გამარჯვებული პირდაპირ გადის 2016 წლის 2-13 თებერვალს სერბეთში გასამართებელ პირველობაზე. 7-ვე ჯგუფის მეორე ადგილზე გასული გუნდი და ერთიც მესამე ნომერი კი 4 წყვილს შეადგენენ და პლეიოფიდან შეეცდებიან ევროსაგზურის მოპოვებას.
მადლობა ბატონო. თორ მაღლაკელიძე გახვდათ, ეს ვაგდებთ გადაცემას და როგორც გვეკითხარი, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ჩვენ ვლაპარაკებთ ნაციონალური მოძრაობის უახლოეს გეგმებზე, ამ ლაპარაკი აქციაზე, მაგრამ არა მხოლოდ ამაზე. დილამშვიდობის პირველ რიგში, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადავალ პირდაპირ საქმეზე. 21 მარტის აქცია, ეს არის რამე დასაწყისი რამის თუ 21-ში თვითკმარი აქცია, ასე ვთქვათ? ანუ ორი მსმენია, ერთი რომ 21-ში ჩატარდება აქცია, სადაც შეკრებილი მოქალაქეები თავის აზრს გამოხატავენ, თუ ეს არის რაღაც სერიები იწყება ამითი, არ ვიცი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მივესალმები მსმენელს. 21 მარტის აქცია რაღაცა პროცესის ლოგიკური შედეგიც არის და ასევე მომდევნო პროცესის ლოგიკური დასაწყისიც. როდესაც ვამბობთ რომ შედეგია, გულისხმობთ იმას, რომ ქართული ოცნების და ბიძნა ივანიშვილის მმართველობის 2.5 წლის განმავლობაში ჩვენ არასოდეს არ დაგვიყენებია მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა, რადგან ვფიქრობთ, რომ ყოველწამიერად ამგვარი მოთხოვნის დაყენებით არ უნდა გააშარჟო ასეთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, როგორც ამას ოპოზიცია თავის დროზე აკეთებდა, როდესაც ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში. მაგრამ დღეს მივედით სწორედ იმ ზღვართან, როდესაც აუცილებლად მიგვაჩნია მთავრობის შეცვლა იმ ეკონომიკურ კრიზისთან გამოსასვლელად ასეც ყველანი აღმოჩნდით სწორედ ამ მთავრობის არაკომპეტენტურობისა და უნიათობის გამო. რა თქმა უნდა, ასევე ამას ახლდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც ჩვენ მთავრობას შეთავაზეთ ამ საკითხზე შეიძლება პარლამენტში სამი კვირის წინ მათ დემონსტრაციულად უარი თქვეს პარლამენტში გამოცხადებაზე და თვით უმრავლესობაც ასე მოიქცა ერთხელ, ორჯერ და ბუნებრივია ამან ჩვენ მივიყვანა იმ კრიტიკულ ზღვრამდე, როდესაც საჯაროდ განაცხადეთ, რომ მთავრობა უნდა გადადგეს. თუმცა ჩვენ არ გვითხოვს, როგორც ამას ასევე ოპოზიცია თავის დროზე აკეთებდა წლების განმავლობაში, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, რადგან მიგვაჩნია, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილს და საპარლამენტო უმრავლესობას ეყოფა გონიერება, შესაძლებელია, რომ ეს მთავრობა გამოიცვალოს, შეიქმნას ანტიკრიზისული მთავრობა, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა, რომელიც განახორციელებს ძალიან ლოგიკურ და მწყობრ პროგრამას იმისათვის, რომ კრიზისიდან გამოვიდეთ.
და ჩემ შეკითხვას მოუბრუნდები, ან თქვა 21-ში არის აქცია, მოთხოვნა არის მთავრობის გადადგომა, მთავრობა არ გადადგება 21-ში, მერე რა ხდება?
ლოგიკური კითხვა არის, მადლობა ამისათვის. ბუნებრივია, ჩვენ პირველ რიგში აქცია ტარდება იმისათვის, რომ ჩვენ ვანახოთ მთავრობას და ბიძინა ივანიშვილს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უკვე მიუღებელია ხადურის, ღარიბაშვილის, კვირიკაშვილის და მათი მთავრობა, ისინი ქვეყანას კრიზისთან ვერ გამოიყვანენ, თუ არა უფრო მეტად გაღრმავდება ეს კრიზისი. ძალიან გულუბრყვილო იქნება მასაც იმის მოლოდინი, რომ მთავრობა ამ პირველი რეაქციაზე გადადგება, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ ისინი, თუ კრიზისი ღრმავდება და ჩვენ ვხედავთ მთავრობა არ გადადგა, ბუნებრივია საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. ეს გარდაუვალია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავდივართ ხალხში და ძალიან ბევრი ადამიანი არის შეწუხებული იმ კრიზისით, რაც და შეეხო თითოეულის ოჯახს და ჯიბეს, რაც ქვეყანაში ხდება. მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, ავტობაზრობებზე, იმის გამო რომ რეექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში შეიზღუდა და ქვეყანაში კიდე ეკონომიკური კრიზისი ავტომანქანების საერთოდ აღარ იყიდება, ვინც შემოიყვანა ავტომანქანები, მათ დაუწესდათ საჯარიმო სანქციები, იმიტომ რომ დროულად ვერ გადაიხადეს გადასახადები. მაგრამ ძალიან კონკრეტული წინადადება გვაქვს, რომ მათ ჯარიმები მოეხსნათ ან ერთი წლით გადაუვატეთ. ხო, ბუნებრივია, თუ ამ ნაბიჯს, ეს არის ერთ-ერთი ვთქვათ იმ 36-დანაც ჩვენ გავაჟღერეთ, ხო, თუ ამ ნაბიჯს ხელისუფლება არ იზიარებს, ბუნებრივია ტემპერატურა იმატებს ამ ხალხში, იმიტომ რომ საიდან გადაიხადნენ, თუ მანქანებს ვერ ყიდიან. ამიტომ ეკონომიკური კრიზისი თუ ღრმავდება, ბუნებრივია ხალხის განწყობა მთავრობის საწინააღმდეგოდ იმატებს და ეს გარდაუვლად მოხდება.
თუ აპირებს ნაციონალურ მოძრაობას, რა ვიცი, გაკვეთილი ისწავლოს, გაიზიაროს გამოცდილება, არც სწორი როგორ იქნება, მანამდე ოპოზიციას. გულისხმობ თქვათ ერთ-ერთ რას, რომ თავად ნაციონალური მოძრაობა აკრიტიკებდა ხოლმე ოპოზიციას, თუ შეიძლება ნიშნის მოგებით ეუბნებოდა, არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ექსპერტების და სხვებიც, რომ ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციურ აქციებს არ ქონდა მკვეთრად გამოხატული გაგრძელების გეგმა. იგულისხმობ, რომ თქვათ შეიკრიბა რამდენიმე ათასი ადამიანი, ან ცოტა მეტი, ან ცოტა, არა აქ მნიშვნელობა, რომელ აქციაზე ელაპარაკი, გარკვეული მოთხოვნით. თუმცა შემდეგ რა უნდა მომხდარიყო, ხშირ შემთხვევაში ალბათ არიცოდნენ ორგანიზატორებმა, ან ვერ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ არც ჩანდამენდა მაინც რა შეიძლება რომ გააკეთებინა. ანუ ერთერ შეიკრიბა ხალხი, მერე რა შვები? ანუ ზოგ შემთხვევაში იყო გამოსავალი საკნების შადგმა, ზოგ შემთხვევაში იყო რომ მერე კიდე შევიკრიბოთ, მაგრამ მე ამ ხრივ რას ფიქრობ?
მე როდესაც ვახსენე რომ ოპოზიციამ თავის დროზე თავის ქმედებებით გააშარჯა ისეთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, როგორც ან თავრობის გადადგომა, სწორედ ამას გულისხმობდი, რომ ეხლაც ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში შესაძლებელია არსებობდეს ასეთი მოლოდინი, რომ აი თუ ამდენი რაოდენობის ხალხი იკრიბება რუსთავაზე, მაშინ დამთავრდა, ესე იგი ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. და ჩვენ როგორც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ასევე ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც გვესმის პასუხისგებლობა, რომ უნდა ქვეყანაში განხორციელდეს პოლიტიკური ცვლილებები, უნდა ქვეყანაში განხორციელდეს ეკონომიკური ცვლილებები, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელსაც ჩვენ პირველ რიგში და ასევე განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში და პირველ რიგში ევროპაში არსებული დემოკრატიული პრაქტიკა, როდესაც, და ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის, როდესაც შესაძლებელია პარტია, მაგალითად ჩვენ დავრჩეთ ოპოზიციაში, მაგრამ თუ უმრავლესობა, საპარლამენტო უმრავლესობას ყოფნის გონიერება, ჩვენ თანხდებით ტექნიკურ მთავრობაზე. ეს არის ჩვენი შემდგომი მოთხოვნა და ნაბიჯი. ახლა თუ ამაზეც არ მოდიან, ტექნიკური მთავრობა, ეს არის, თქვა, საბერძნეთში იყო ამის გამოცდილება, იტალიაში და ასე შემდეგ, როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობა ამბობს, რომ აკი ამ თავრობამ არ გაამართლა, თუმცა თავრობას აკომპლექტებს არა პოლიტიკურად უმრავლესობა, ისევ თავის პოლიტიკური გუნდიდან არც ჩვენზე არ გადმოდის. ამ შემთხვევაში ძალიან კაფიოდ ვამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას და ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ ჩვენ დავაკომპლექტოთ თავრობა, არამედ საპარლამენტო უმრავლესობას და უმცირესობას თანხმდებით ეგრეთ წოდებულ ტექნოკრატებზე, ექსპერტებზე, თქვათ ეკონომიკის, ფინანსების კარგ სპეციალისტებზე, მიუკერძოებლებზე პოლიტიკურად, და ასეთი ჩვენი აზრით 15-20 ადამიანი ქვეყანა შეიძლება მოიძებნოს, რომლებიც ტექნიკურად ადგამენ იმ ნაბიჯებს, რაც ეკონომიკური კრიზისის გამოყვანისთვის არის აუცილებელი. თუ ამას არ აკეთებენ, ბუნებრივია, აქ მოდის თქვენი შეკითხვა, მე რას ვაკეთებ? და ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ასეთი მასშტაბური აქციები, შეიძლება იყოს ცალკეული ცირედი აქციებიც, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს იყოს დემოკრატიული კონსტიტუციური პოლიტიკური ბრძოლის ჩარჩოებში და არ გავაკეთოთ ის, რაც აკეთებდა ჩვენი დროის ოპოზიცია, რომელიც თავის ქმედებით ყოველთვის ცდილობდა გასცდინოდა კონსტიტუციურ ჩარჩოს.
ჩვენ ახალი ამბების დრო გვაკეთარში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოდი ტელეფონის ნომერს გეტყვით, ალბათ 1-ან 2 ზარის მიღებას მოახერხებ. 2-988-327 არის, თუმცა ბუნებრივი ახალი ამბების მერე ჯობია რომ დარეკოთ, მაგრამ ხა შეიძლება დარეკოთ უბრალოდ მერე ჩაერთვებით. მოკლედ ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ და ერთ წუთში მოუბრუნდებით ისე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკების 31-ე რაუნდს შეეხება და ამ რაუნდის მიმდინარეობის ფონს სამინისტროს ცნობით მოლაპარაკები ჩატარდა რთულ ვითარებაში, როცა მოსკოვში ხელი ეწერებოდა რუსეთსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას ეს გულისხმობს რუსეთის მიერ ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივ ანექსიას და პირდაპირ კავშირშია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების დღის წესრიგის ყველა მთავარ საკითხთან, როგორც უსაფრთხოების, ისე ჰუმანიტარული მიმართულებითო აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი და განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო ამძიმებს ოკუპაციის შედეგად შექმნილ ვითარებას და ის ანექსის ხარისხში გადაყავს. ეს შეხება უცხოეთის ამბებს. ტუნისის პრეზიდენტმა დაიმუქრა, რომ დაუნდობელ ბრძოლას უცხადებს ტერორიზმს. ტუნისის დედაქალაქში მუზეუმში მომხდარი თავდასხმის დროს სულ ცოტა 18 უცხოელი ტურისტი და 2 ტუნისელი დახოცეს თავდამსხმელებმა, რომლებიც მოგვიანებით ინციდენტის დასასრულს მოკლეს სამართალდამცავებმა. შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიმართ სანქციებს არ შეასუსტებენ, ვიდრე მოსკოვი ბოლომდე არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოთხზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დაბრუნდები სტუდიაში. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გახლავთ ჩვენთან ერთად სტუმრად. ჩვენ ვლაპარაკობთ 21 მარტის აქციაზე და არა მხოლოდ, არამედ ასე გეგმებზე, თუ მერე რა შეიძლება მოხდეს და ხალხის რაოდენობას რაც შეეხება. წინა აქციები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა ჩაატარა, საერთოდ მანამდე ყველა აქცია რაც იყო, ყოველთვის ხელისუფლება როგორც ამბობენ ამცირებდა ხოლმე მისული ხალხის რაოდენობას, თავად ვინც იყო მისული ორზე ამრავლებდნენ, ისინი სამზე ყოფდნენ, მუდმივი დავა არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, თუ ვინ როგორ რამდენი სად მივიდა. მაგრამ და ასევე ყველა პარკები შეიძლება რაოდენობას არა აქვს მნიშვნელობა, აქ ხარის სულის კვეთებას, მაგრამ რაოდენობას მაინც ხომ აქვს მნიშვნელობა, ანუ არის განსხვავება, 1000 კაცი მივიდა თუ 10000, ხომ? ანუ ამ ხო რამდენს ელით, ანუ გაქვთ თქვა სააგიტაციო მუშაობა დაწყებული, რომ შეკრიბოთ ხარდამჭერები, გამოხვიდეთ, როგორ მიმდინარეობს ამ ხო მუშაობა?
მე
რისი მედიკა?
მოკლედ მე ვარ თქვა საარჩევნო ხმების დაცვის სპეციალისტი, მაგრამ მიტინგზე რაოდენობის დაცვის სპეციალისტი მე თვითონ არა ვარ, თუმცა ველოდებით საკმაოდ დიდ რაოდენობას და ჩვენთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხალხში სიარული და ზოგადად იმ პრობლემების მოსმენა, რის წინაშეც საზოგადოება დგას. ბუნებრივია რაიონებში ჩვენი ადგილობრივი ლიდერები და აქტივისტები ასევე ატარებენ სააგიტაციო შეხვედრებს და ბუნებრივია მობილიზაცია იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივ ასე ხდება. ჩვენ როგორც პარტიას გვაქვს ერთ-ერთი ძლიერი ინფრასტრუქტურა ქვეყნის მასშტაბით და ინფრასტრუქტურაში ვგულისხმობ პირველ რიგში ადამიანებს, რომლებიც ერთგული არიან იმ იდეების, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ხალხი საკმარისი რაოდენობით იქნება და მე ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლებას ეყოფა გონიერება, მან ყურად უნდა იყოს ჩვენს მიერ გაცხადებული მოთხოვნაც და პროგრამაც, როგორ გამოვიდეთ ეკონომიკური კრიზისიდან.
მოდეთ სვენელს შავთავ და შემდეგ გავაგრძელოთ. კლავა ზურაბჭი აბერაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, 2988-328 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამარჯობა, ალო, ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გაგიმართ. ეთერში ხართ, ბჟანეთ, დასვით შეკითხვა, ნაზრი გამოთქვით.
ალო.
ნაკოცავთ არის მის სიტყვა მსმელს 2988-327 ის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. და ზურაბჭი აბერაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გახლავთ ჩვენ სტუდიაში. ჩვენ ვლაპარაკობთ 21 მარტის აქციაზე და მაინც გაქვთ შეფასება, რამდენია კარგი რაოდენობა ხალხის? ისე უბრუნდება, ისე ამაზე იქნება ლაპარაკი მაინც ერთი და მეორე მხრივ ალბათ მაინც არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმიტომ, რომ თქვათ პარტიამ განსაზღვროს თავისი შანსები იმისა, რომ თქვათ გააგრძელოს პერმანენტული აქციები, ან პერმანენტული შეიძლება არა თქვენ სიტყვა, მაგრამ თავის
კიდევ მეორე ჯერ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ბრძოლის ყველა მეთოდის გამოყენება, გულისხმობ როგორც პარლამენტის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, ისე პარლამენტს გარეთ. და შესაბამისად ჩვენს აქციაზე არის დამოკიდებული რამდენიმე პარალელური პროცესი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავარი ფოკუსი ეს არის ის კრიზისი ეკონომიკური, რაშიც ვართ. სამწუხაროდ მთავრობა კი არ აღიარებს, რომ კრიზისია, მაგრამ კრიზისი არის და ხალხის რაოდენობა იქნება პასუხი ხადურის განცხადებას, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არის. ჩვენ რასაც
ხედავთ, ოფიციალური ტერმინი აქვს ეთახმოთ, რომ სავალუტო კრიზისია, რომელსაც ოპოზიციაც იყენებს ხოლმე თუ არ
ეკონომიკურსა. ეს ძალიან მარტივი ინდიკატორი ამის ხა. ჩვენ შეიძლება შევიდეთ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური თეორიებით კაზუისტიკაში და დავაში, მაგრამ რეალურად ადამიანი, რომელიცაც თქვა პატარა მაღაზია აქვს, ქირას იხდის დოლარში, რომელსაც თქვა იმპორტიორი აწვდის მაღაზიაში გასაყიდ საქონელს პრაქტიკულად დოლარში ანგარიშობს კურსის მიხედვით თითოეული პროდუქტის ღირებულებას და მე ამ ადამიანს უწევს ფასების მატება, რაც ბუნებრივია აისახება მსყიდველობით უნარიანობაზე, ანუ ნაკლები იყიდება, მას შემოსავალი უმცირდება დოლარებში, ესე იგი ნაკლებს ახურდავებს ლარის კურსის გამო, უჭირს გადაიხადოს ქირა, გადაუხადოს საქონლის საფასური იმპორტერს, ანუ მთელი ჯაჭვია პრობლემების. და ეხლა ჩვენ ამ ადამიანებს ტერმინოლოგიური კაზუისტიკით ველაპარაკოთ, როგორც ხადური აპირებს, ეს ფიქრობ არასწორი იქნება. ფაქტია, რომ ეს შეეხო თითოეულ ოჯახს, ერთი, და მეორე ისიც ფაქტია, რომ გამოცხადებული 2%-იანი ეკონომიკური ზრდით ჩვენი ქვეყანა მოკლევადიანად ვეღარ აწევს იმ სოციალურ ვალდებულებებს, რაც სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო, და გრძელვადიანად კიდე ჩვენ 2%-იანი, ჩვენ ხო არა ვართ ჩამოყალიბებული გაჯერებული ეკონომიკა, ვთქვათ, როგორც გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ხო? ჩვენ გვჭირდება მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მინიმუმ 7%-იანი და უფრო მეტი, იმისათვის, რომ იყოს პროგრესი, ანუ იმ, რა თქმა უნდა, სოციალურ კეთილდღეობაზე აისახოს, მაგრამ ამავდროულად საკმარისი ფული დაიხარჯოს ქვეყნის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ნენელად დავეციოთ მოწინავე ქვეყნებს. და ეს თავისთავად 2%-იანი ზრდა ჩვენი განვითარებისთვის არის პირველ რიგში კრიზისი, თავი რომ დავანებოთ, რომ შეეხოთ თითოეულ ადამიანს, რომელიც ვთქვათ წვრილი მეწარმე იქნება, მანქანების გამყიდველი, საპარიკმა ხერუ აქ თუ ნებისმიერი რამ. ძალიან ბევრი არაფერს ვამბობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც საერთოდ უმუშევრები არიან და მაგალითად პენსიონერები რო ავიღოთ, პენსია 150 ლარი დღევანდელი კურსით გადაყვანილი არის უფრო ნაკლები, ვიდრე 125 ლარი გადაყვანილი იმ კურსით, რაც იყო. შესაბამისად, ხო იკლებს არა თითოეული ადამიანის კეთილდღეობა და ამაშია.
მოდი ვეცდები რომ სიმერალი ჩავთვა მაინც ერთ მოასწრებ წესით 2988 327 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მინდა რომ არ მხოლოდ აქციაზე კითხოთ, არამედ ზოგადად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე. ერთ-ერთი გამოწვევა ალბათ სწორი სიტყვა იქნება, რომელიც იდგა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წინაშე, იყო ალბათ რებრენდინგი, ხო? ანუ თავიდან იყო ნაციონალური მოძრაობა მანამდე არჩევნებამდე დამარცხებამდე არჩევნებში მართველი პარტია, პრეზიდენტიც, პრემიერის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ნუ შემდეგ ნელა მოხდა პარტიის გადაკეთება ოპოზიციურ პარტიად. და ამ ხნის განმავლობაში ალბათ გამოწვევები იყო ბევრი ის რამ, რაც ნაციონალურ მოძრაობასთან იყო ხოლმე ასოცირებული მისი ხელისუფლებაში კონფლიქტის დროიდან. არც გასაგებად მომბობ თუ არა. რამდენად თქვენთანაც მონაწილეობთ აი ამ პროცესში, რომ შეიძლება რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ დაასრულდეს ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი, თქვენთან უყურებთ ამას ასე?
ეს დიდი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დიდი გამოწვევა იყო ჩვენთვის ოპოზიციაში ყოფნა, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არსებობდა ტრადიცია, როდესაც სახელმწიფო პარტიამ წააგო არჩევნები და ის გადარჩა. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველები აღმოჩნდით და ბუნებრივი ამან მოითხოვა ბევრი რამის გადაწყობა. პირველ რიგში პარტიული სტრუქტურის მოხდა პოლიტიკური საბჭოს გაფართოება, გადაწყვეტილებათა ცენტრალიზაცია და უფრო ჰორიზონტზე გადატანა, რაიონებში პრაიმერიზების ჩატარება. მაგალითად, თუ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დავით ბაქრაძე გამოკვეთილი ლიდერი იყო და ვიღაცას ეგონა, რომ ეს პრაიმერიზი იყო გარკვეული ფორმალობა, უკვე ადგილობრივი არჩევნებში კანდიდატების შერჩევისათვის რაიონების დონეზე ჩვენ პრაიმერიზებმა ბევრგან მოგვცა საკმაოდ უცნაური შედეგი, როდესაც ადამიანებმა, რომლებიც წლების განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობას ადგილებზე წარმოადგენდნენ, უცბად წააგეს ახალმოსულ ადამიანებთან, რომლებმაც ახალი ენერგია შემოიტანეს პარტიაში. ამ თვალსაზრისით ტრანსფორმაცია მოხდა პარტიის და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან პოზიტიური გამოცდილებაა. ეხლა, რა თქმა უნდა, 2013 წელს იმ დიდი რეპრესიების ქვეშ, რომლის ქვეშაც სამწუხაროდ ეხლა ვრჩებით, პირველი ტალღა იყო, რომ იცით რა, ის სახელი შეიცვალეთ, ლიდერები შეიცვალეთ და ასე შემდეგ. პოლიტიკური დევნის და რეპრესიების ქვეშ, რასაც ჩვენ დღესაც ვართ, ეს საკმაოდ რთული პროცესია და ეს ვერ იქნება ხელოვნური პროცესი, ეს უნდა იყოს გარკვეული ლოგიკური პროცესი. ჩვენ შემოგვემატა ხალხი, მე ვფიქრობ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი და გვემატება ყოველდღიურად, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, და მე ძალიან კონკრეტულ გამოწვევას დავასახელებდი ეხლა ამ მომენტში, რაც არის. ძალიან ბევრი ადამიანის გამგვესმის, რომ აი ცირა თურმე შენება მარტო თქვენ შეგძლებიათ და კარგი იქნება, რომ თქვენ დაბრუნდეთ ხელისუფლებაში, მაგრამ არის საზოგადოების ნაწილი, რომლებიც ამ იდეის მიმართ ჯერ კიდევ სკეპტიკურად არის განწყობილი გარკვეული შეშების გამო. მათ ეშინიათ, რომ ის უარყოფითი, რაც ვთქვათ, მართებულად თუ არამართებულად, მოწებებულად თუ არის რაღაცნაირად ეს სტერიოტიპები ჩვენზე მოწებებული და ეშინიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვთქვათ შეძლებს თუ არა გათავისუფლდეს იმ შეცდომებისგან, რაც თავის დროზე იყო.
მოდი ჩაგეთვალოთ ეს სტერიოტიპები, თქვენი აზრით, სრულად იყო მოწებებული და დაუმსახურებელი იყო? ანუ
არა, მე
მოძრაობთან რებრენდინგზე როცა იყო ლაპარაკი, ხშირ შემთხვევაში საყვედურობენ, რომ ვთქვათ, ეს ღიად ნაციონალურ მოძრაობას არ უთხოვს, რომ აი ესენი შეგეშალა. გარდა იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში ბევრი ამს რომ გადაცდომები იყო, რაღაც თალკეული ინდივიდები ვერ გავაკონტროლეთ, მაგრამ საკმარისია ესა.
მე ვფიქრობ რომ ქვეყანაში რომ არ ყოფილიყო პოლიტიკური რეპრესიების ის ტალღა, რასაც ჩვენ აღმოჩნდით, გაცილებით უფრო აი ესეთი ღია პროცესი, რასაც თქვენ ამბობთ, თქვათ ჩვენი წარსული შეფასება, გაცილებით უფრო მარტივი იქნებოდა. მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც აბსოლუტურად ჩვენს მიერ ჩვენი ხელისუფლების დროს დაშვებულ შეცდომებზე კიდევ უფრო ფართო დისკუსია ხელისუფლების მხრიდან შეიძლება გადაზრდილიყო და თქვენს კარგად იცით ეს მოთხოვნები, გაჟღერებული არაერთხელ, იგივე საპარლამენტო უმრავლესობის, ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ, რომ ნიუმბერგის პროცესი უნდა მოუწყოთ ქალბატონი წულუკიანისთვის, მე მგონი, და ქალბატონი გვენეტაძისთვის, რომელიც კანდიდატია უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეს, ეს იდეა დღესაც მიმზიდველია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნიუმბერგის ხმის პროცესს მეტყვი ამ პირობებში დემოკრატიული პროცესი რომ პარტიამ თავისი პროგრამა განგანული გზა გადააფასო საკმაოდ რთულია ამის მიუხედავად ჩვენ დღესაც არ გვეშინია იმის აღიარება რომ შეცდომები ჰქონდა და დღესაც ვამბობთ რომ ჩვენ სწორედ იმ შეცდომებს რაც იყო ჩვენი ხელისუფლების ყოფნის დროს რაც ბუნებრივად ხდება ზოგჯერ ყველა ხელისუფლების დროს მაგრამ რაღაცები არის დაუშვებელი ჩვენ არ გავემეორებთ ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად საზოგადოებას ჯერ კიდევ სჭირდება დარწმუნება ამაში ეს ჩვენი მოვალეობა არის რომ საზოგადოებას ძალიან კონკრეტულად დაუხსნათ რას გავაკეთებთ ეკონომიკის ადამიანის უფლებების დემოკრატიისა და რას არ გავაკეთებთ და ეს აბსოლუტურად ჯანსაღი მოთხოვნაა.
ძალიან სწრაფად აგის მომკითხოს ერთი წუთიც კი არ დაგჭა. აქამდე ნაციონალური მოძრაობა იყო სწორად არასწორად მიხეილ სააკაშვილის პარტია წერტილი. ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ თვითონ რომ ეს პოსტ მიშას ნაციონალური მოძრაობა თუ კლავ მიშას ნაციონალური მოძრაობა პლუს ვიღაც სხვა ხალხი თუ აი რა
მიხეილ სააკაშვილი არის პარტიის თავმჯდომარე. პარტიას ყავს პოლიტიკური საბჭო 68 კაცის შემადგენლობით, რომლის თავმჯდომარე პოლიტიკური საბჭოს არის დავით ბაქრაძე. პარტიას ყავს გენერალური მდივანი ვან მერაბიშვილი, რომელიც ამჟამად ციხეშია, აღმასრულებელი მდივანი ზურაბ ჯაფარიძე და სამდივნო, მათ შორის მეც შევდივარ ამ 9 კაციან სამდივნოში. რეგიონებში არის ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაციები, ამიტომ გადაწყვეტილებები მიიღება ძალიან ფართო კონსენსუსით პარტიის შე.
პარტი ნუ ასე ვქო, გასახელოთ რომ აღას დახვე ამოგვეწურა და ზურაბ ჯაფარიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გადაცემას ბოლო 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალი ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.2-ზე და ჩვენ ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr რადიო თავისუფლება წერტილი თუმცა თბილისის გადაცემა დასრულებულია მადლობა რომ გვისმენთ მოგობრობდით ხვალდილით ბიდარათამდე აქ ვიქნებით